Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Sociální systém v současné podobě je neudržitelný. Myslí si to evoluční biolog Jan Zrzavý. Komentuje aktuální dění ve společnosti. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity studentům přednáší o evoluční biologii, ale třeba taky o tom, jak se dělá věda. No a jakým směrem se vývoj lidského druhu aktuálně ubírá, tak nejen o tom si s Janem Zrzavým budeme povídat v následujících minutách ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak si na to počkejte. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Profesor evoluční biologie, vysokoškolský pedagog a publicista Jan Zrzavý je naším dnešním hostem, je už se mnou ve studiu. Díky moc za váš čas, přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
V současnosti pracujete na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jedním z hlavních témat vašeho dlouhodobého profesního zájmu, jak jistě už mnozí posluchači možná tuší, je filogeneze, tedy česky řečeno historický vývoj druhů organismů, jak se druhy vyvíjely v průběhu času. Dokáže se nějaký druh vyvinout i v průběhu lidského života, to znamená zhruba za 70 až 80 let, a pokud ano, tak který konkrétně například?
Dokáže a je jich strašně moc, protože těch způsobů, jakými druhy vznikají, je spousta a mezi nimi jsou takové ty skokové změny, dejme tomu v počtu chromozomů, a to skutečně jako může proběhnout před našima očima, je to třeba jako naprosto běžný u kytek. Takže ono, popravdě řečeno, značná část takových těch kytek, co máme na zahrádkách, tak jsou vlastně jako nové druhy, které vznikly něčím takovým, a probíhá to i spontánně. Známe mnoho případů, že prostě během několika generací vznikne nový druh. Dotýkám několika generací toho zvířete, a když to zvíře je moucha, tak to znamená několik generací, se prostě znamená 3, 4, 5 let.
Dá se potom nějak souhrnně říct, co většinou nastává, když nějaký druh dosáhne svého absolutního vrcholu ve vývoji? Prostě zpravidla, když si to představíme, přijde třeba jeho zánik nebo nějaká další pokračující etapa?
Tak on především problém je s tím vrcholem, tam nikdy jako žádné vrcholy ve vývoji není, prostě ty druhy existují v nějakém prostředí, to prostředí se mění, ty druhy se tomu nějakým způsobem vyhýbají, no a v nějaký okamžik už to dál nejde a ten druh vymře, takže ano, můžeme říct, že vrchol je vymření a do té doby se to tak nějak patlá.
To není úplně pozitivní výhled, ale je to příroda.
No dobře, no tak zase co jiného by to jako mělo být, že jo? To jako představa, že nějaký druh jako teda vyšplhá na ten vrchol a tam už jako je za vodou, tak to úplně není, právě protože to prostředí se mění.
Loni na podzim ohlásili vědci objev nového druhu člověka, konkrétně s názvem Homo iuluensis. Autoři studie pro časopis Nature poukázali na to, že tento objev vlastně zpochybňuje modely lidské evoluce a ukazuje větší rozmanitost mezi starověkými populacemi ve východní Asii. Podle odhadů ten zmíněný druh vymřel před zhruba 120 tisíci lety. O jak velký a důležitý objev podle vás šlo?
No, dnešní vědě samozřejmě vládnou oddělení marketingu, takže nad každou kostí se vždycky dozvíte tohleto, jo, že to úplně jako převrací to, co jsme si vždycky mysleli. Popravdě řečeno, tohleto jako vyvrací názor, který si nemyslíme už 50 let. Taková ta představa, jak to znáte z učebnic, jak tam jsou ty, prostě, ty různý jako lidi za sebou v té řadě, začíná to nějakou tou opicí a končí to teda tím bělochem s aktovkou, tak to skutečně si jako nejmín 50 let nemyslíme. A jenom ta síť těch mnoha druhů se nám prostě postupně zahušťuje. Tady u tohohle iuluensis tam je zajímavě něco jiného, že my už jako 20 let víme, že ve východní Asii byla jakási populace, kterou známe hlavně jako geneticky, čili jak genomy vytahané z těch starých kostí, tak ale i genomy vytahané, nebo geny vytahané z našeho genomu, protože ono to všechno hybridizovalo i s náma, s našimi předky. No a nám k téhle jako populaci v zásadě chyběly kosti. A teprve v posledních letech se to jako zaplňuje a jedna z možností je teda, že iuluensis je vlastně teda, jsou ty mytičtí denisované, o kterých víme, ale jako znali jsme jenom nepatrné fragmenty kostiček.
Ona totiž jedna z těch teorií hovoří o tom, že druh Homo iuluensis vymřel kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, konkrétně kvůli chladným zimám. Když si to vztáhneme do naší doby, my dnes žijeme ve světě, kdy na mnoha místech naší planety panují často nesnesitelná vedra, přesahující teploty přes 40 stupňů Celsia, a to na místech, kde to nebylo dříve zvykem, například ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, ve Středozemí a tak dál, nebo v oblasti Středozemního moře. Nemůže tam být nějaká souvislost?
No tak ta základní souvislost je, že čtvrtohory jsou jako významné tím, že klima lítá nahoru a dolů a v poměrně jako velmi krátkých obdobích, a ty změny jsou jako takový hodně ostrý. My teď žijeme teda v období jaksi postglaciálu, což je teda jako doba poledová, nicméně už jako přesluhujeme, čili doba ledová už by jako skoro zase měla přijít. Teď do toho přichází, že samozřejmě ta klimatická změna, takže uvidíme. V každém případě náš druh, a tím se teda lišíme od těch iuluensisů a podobně, náš druh se prostě jako rozšířil po celé planetě a žijeme teda jako od Konga po australské pouště a po Grónsku a tak dále. A když na to přijdeme, žijeme na měsíci. Takže jako já myslím, že adaptabilní jsme dost.
No právě s ohledem na výše zmíněné se nabízí otázka, zda může ještě vývoj člověka jako druhu jít dopředu, případně jakým směrem se v posledních těch dvou staletích ubírá. Vy jste zmiňoval to osídlení, to, že vlastně obýváme celý ten svět, celou tu planetu.
No tak to za prvé, ano, samozřejmě máme spoustu lokálních adaptací, to znamená jako Eskimáci v některých genech se opravdu jako výrazně liší. Když se podíváme na dnešní lidské populace, tak se lišíme mnoha věcmi, které se týkají za prvé tělního povrchu, což je spojené, že, s tím ultrafialovým zářením. Máme lokální adaptace na lokální parazity a tak, to znamená jako výrazně se lišíme v imunitním systému, lišíme se v metabolismu tuků a tak podobně. Když se ptáte, kam to půjde dál, tak jako my v zásadě víme, některé věci víme, třeba se dělal velikánský výzkum v jednom americkém městečku někdy od roku 45. Ten výzkum byl teda motivován jako přes cévní choroby, ale v každém případě výsledkem je, že už tam jako vlastně máme několik generací lidí, kteří jsou jako podrobně zkoumaní ze všech možných hledisek. Takže tam jako vidíme, jak prostě běží ty nepatrné, neviditelné změny, jako třeba, já nevím, v rozmnožovacím chování, ale i jako výška postavy a takovéhle věci prostě běží. Normálně bychom si jich vůbec nevšimli a já si myslím, že ten vtip je v tom, že kdybychom tyhle změny za těch kolik 70 let, kdybychom je prostě jako protáhli na 700 tisíc let nebo 7 milionů let, tak vlastně uvidíme ty změny, které jako vyhledávají ti paleontologové. Jo? Že prostě jako není důvod si myslet, že někde v tom pleistocénu v afrických savanách ta evoluce běžela nějak jako zásadně jinak. Takže my tak jako zhruba tušíme, co se může dít. Jenom bych jako varoval, vy jste tam myslím řekl slovo dopředu nebo něco takového. Jo? Tak prostě to úplně nejzásadnější, nevěřit na ty jako žebříky pokroku. Jo? Nevěřit, jako, že prostě je to nějaké jako vylepšování. Jsou to prostě jako reakce na lokální podmínky a jestliže teď to prostě vypadá, že v té Americe, že když to takhle půjde dál, tak jako evolučně nejúspěšnější ženy za 100 000 let budou takové ty, co budou, já nevím, o 5 cm nižší a o 5 kilo těžší, tak ale ono se to snadno může jako zase přehodit. Ono je to spíš oscilace než nějaký trend.
A když jste mluvil o té adaptabilitě, a sice, že člověk si prostě zvykne na ledacos, tak přeci jenom ta příroda nám pořád ukazuje, jak je silná, tak to může hrát taky nějakou velkou roli, nemyslíte?
Ale no tak samozřejmě tam na tohle jsou dva možné pohledy, že jo? Jedna věc je, že člověk tou civilizací si kolem sebe udělal obal, takže ta příroda už na ně až tak moc jako nedosáhne. No a druhý pohled je, že ten civilizační obal nám samozřejmě přináší jako problémy, které bychom bez něj neměli, a za druhé ten obal se může ukázat jako křehký.
Evoluční biolog, profesor evoluční biologie Jan Zrzavý je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Je čas na písničku, za chvíli jsme zpátky. V 10 hodin a 20 minut posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas České Budějovice. Se mnou je stále ve studiu náš dnešní dopolední host, evoluční biolog Jan Zrzavý. Pane profesore, vy jste v nedávném rozhovoru v pořadu Osobnost Plus na naší sesterské stanici Český rozhlas Plus řekl, že jediný průšvih, který vy dnes reálně vidíte, je pokles populace. Proč to tak vidíte?
No tak především si myslím, že se o tom pořád musí mluvit, protože lidstvo si navyklo bát se přelidnění a pořád jako relikty tohohle strachu kolem sebe vidím. Samozřejmě to, že lidstvo dosáhlo nějaké velikosti, tak ve své podstatě je průšvih taky. Ale je dobré si uvědomit, že už to neporoste. Nebo poroste to prostě jako... Ano, poroste to o stovky milionů, to jistě, ale jako v procentech už to nebude nic moc. Už nezažijeme to, co jsme zažili ve 20. století. To jako z mnohona, nebo ze čtyřnásobení velikosti populace. No a ten problém je v tom, že samozřejmě lidstvo, když bylo lidstvo naposled malé, tak se skládalo ze samých jako samozásobitelských rolníků. A těch v zásadě může být libovolné množství.
A pardon, kdy to bylo? 17. 18. století?
Ne. 2 miliardy nás byly před stolety. Jo, tak to znamená opravdu ta zásadní změna.
To je zásadní, ano.
Jako za 100 let krát 4. A je mimochodem zajímavý, že se to stalo vlastně bez hladomoru. Jo, že vlastně všechny hladomory, které byly, tak byly jako, v jejich základě byla nějaká politika. Válka, obléhání, prostě něco takového, ale rozhodně ne jako nemožnost vyrobit potravu. A ten problém je v tom, že když prostě ta společnost dosáhne nějaké složitosti, tak ji jako nelze dost dobře redukovat. Jo, já to vždycky říkám na příkladu, představte si, že se izolují trhové sviny. A najednou jako zjistíte, že vám tam jako nějaký lidi zcela zásadně chybějí. Najednou jako zjistíte, že tam sice je člověk, který prodává ledničky, ale nikdo, kdo by je opravoval. No a my jako ta společnost má samozřejmě jako spoustu lidí, kterých je málo a nedají se jako dělit dvěma. A samozřejmě můžete říct, že je nepotřebujeme, můžete říct, že prostě jako astrofyziku je málo, no tak nebudou žádný. No ale to je právě v tom já vidím ten průšvih, to je ten pochod do pleistocénu.
A čím je ten pokles podle vás zapříčiněný? Mimochodem ve stejném rozhovoru, který jsem zmiňoval, tak i vy jste říkal něco v tom smyslu, že i v Africe vlastně ta populace klesá, nebo v těch oblastech, které jsou hodně zalidněné, tak nestoupá ta populace?
Stoupá, ale zpomaluje se ten růst.
Tak.
Jo, i v těch místech, čili ta derivace klesá. No a tak klesá všude na světě. Já jsem se schválně koukal teďka zase na nejnovější údaje OSN. Nějak se tomu zdráhám úplně uvěřit, ale vypadá to, že prostě celková fertilita lidstva, což je počet dětí na průměrnou ženu za celý její život, tak je asi 2,2, tak tomu bych věřil. Ale že hodnota, které se říká replacement, to znamená, kolik se musí rodit, aby populace nerostla a neklesala, tak už je taky 2,2. To znamená, celosvětově zřejmě už jsme jako blízko neutrálu. No a samozřejmě ten nárůst, jako ten dělá ta Afrika, protože jinak máme na světě místa, kde jako nejenom, že jsme pod dvěma, jako my všichni, tak jako na severní polokouli, ale jsou na světě už jako státy, které jsou pod jednou. Jo, to znamená, že Jižní Korea je typicky jako stát, který jako na pokraji opravdu jako sebevraždy, genetické sebevraždy. No a takže jako zatím pořád dobrý, zatím pořád jako rosteme lokálně. Co mě na tom jako biologa fascinuje, je, že vlastně vůbec nějak netušíme ten mechanismus. My jako víme, proč se to děje v takovém tom smyslu, jako na jaké podmínky je to adaptace. Jenomže háček je v tom, že my bychom si to dokázali vysvětlit, kdyby to byla evoluční změna, ale evoluční změna to není, protože je to strašně rychlý.
Máme se podle vás dobře, jak my tady u nás ve střední Evropě, ale jako lidstvo celkově v kontextu toho statisíciletého vývoje a možná i v kontextu toho, o čem jsme mluvili teď před chvílí, toho, že vlastně pokles populace vy osobně považujete za vážný problém?
No, máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli. Myslím, že to platí zcela univerzálně. Samozřejmě jako najdeme místa, kde vždycky jako je, jako se děje nějaký teď okamžitý průšvih, takže tam se mají hůř, než se měli před, já nevím, 20 lety na Donbasu. Ale jinak jako celkově samozřejmě máme se nejlíp, jak jsme se měli, a proto se množíme nejméně, jak jsme se kdy množili. Jo, to je v podstatě jako adaptace, nebo nebudu říkat adaptace, to je právě to, co my nevíme, ale je to reakce na svět, který je stabilní. Jo, ten problém je prostě v tom, že když můžete vážně přemýšlet o tom, jestli jako z vašeho dítěte bude primář chirurgie nebo něco, advokát nebo astrofyzik, tak takových dětí nemůžete mít moc. Naopak, když tyhle úvahy jsou nesmyslné, protože nevíte prostě, jestli, protože prostě běží válka a vy nevíte, co bude, tak těch dětí musíte mít moc. A to je hezký, když se podíváte teďka na ty mapy té fertility, tak tam prostě září ta Afrika, a ne celá samozřejmě, mimochodem ten arabský sever Afriky, ten už jednoznačně najel na naší demografii, jako ještě to úplně, ještě nás nedohnali, ale třeba jako Tunisko, jako velmi mnoho muslimských států je, prostě funguje úplně jako Evropa z tohohle hlediska. Tak když se podíváte mimo Afriku, kde jako září ty země s tou africkou demografií, tak je to Afghánistán a Jemen. Čili válka pomáhá fertilitě.
Jako evoluční biolog se na svět díváte perspektivou statisíciletého vývoje, což mimo jiné znamená, že v rozhovorech, vy konkrétně třeba v rozhovorech, jako je ten náš dnešní, často mluvíte o věcech, které nejsou úplně pozitivní. Tak mají vaše poznatky s mírnou nadsázkou řečeno vliv i na vaši duševní pohodu?
No, mě tohle to vždycky překvapuje, protože já mám pocit, že jsem nejpozitivnější a nejoptimističtější, jak to může být, protože no zrovna nedávno jsem zase zažil nějakou jako veřejnou akci a tam jako prostě v zásadě všichni plakali, ale plakali z takových těch jako důvodů, z takových těch jako velkých ideových. A pak plakali ještě víc, jsem jim říkal, tak se na to pro boha vykašlete, dítě, jako, to jako není váš problém, jo? Jako, prostě, jestli lidstvo vymře za 100 let nebo za 1000 let nebo za 1 000 000 let, co vám je do toho? Jako lidé, kteří se narodili dneska, za 100 let budou mrtví. Všichni lidé, které znáte, budou samozřejmě za 100 let mrtví. Co bude za 100 let, není náš problém. A není to problém nikoho, koho známe.
A není to možná trošku sobecké, takhle to říct?
No, přinejmenším to sobecké. No tak za A, co s tím naděláme?
To je pravda.
Že to je jedna věc. Za druhé, samozřejmě můžeme se snažit. To já jako nijak nepopírám. Já jenom prostě říkám, že netřeba jako fňukat nad tímhletím. A jakmile si prostě řekneme, že netřeba fňukat nad velkými hrozbami a tak podobně, tak najednou můžete žít jako zcela jako optimisticky a není vlastně popravdě řečeno. Ti lidé, kteří jako propadají teďka panice, že mají ten environmentální žál a tak dále a jako odmítají mít děti, protože do tohoto světa a tak podobně, jako k tomu popravdě řečeno jako není žádný důvod a mně připadá vždycky zvláštní, že ačkoliv jako celoživotně žiju mezi ekologama, mezi ochránci přírody, tak tam jako tenhle ten přístup vůbec nevidím.
Říká evoluční biolog Jan Zrzavý, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Opět je na řadě písnička a k rozhovoru se zase za chvíli vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je se mnou profesor evoluční biologie Jan Zrzavý, tedy konkrétně se mnou ve studiu. Pane profesore, tato otázka je především hlavně filozofická, ale jak pravil klasik, život je boj. Uvědomujeme si to podle vás dostatečně, nebo se na to už v dnešní době pozapomíná? Dá se na to navázat i ve vztahu k tomu, na co jsem se ptal před chvílí, tedy jestli se jako lidstvo máme dobře, vy jste zmiňoval, že ano, a dám příklad zvířata v divoké přírodě, tento boj svádí denodenně, když bojují o potravu a kolikrát je to stojí i život?
No, život je boj, no tak zeptejte se na to těch dětí, co teď dělali přijímačky na střední škole, já myslím, že oni už to vědí. Prostě ten boj se vede o nedostatkový zdroj. Hyeny se rvou o mršinu, protože mršin je málo. Jako my máme mršin plná řeznictví, čili to není problém, ale o nedostatkové zdroje se rveme velmi intenzivně. akorát tomu prostě říkáme, já nevím, bytová krize a tak podobně. Jo, čili život je boj pořád stejně, ale jako nepředstavujme si ho, jako že ten boj se prostě projevuje těma tesákama, že při něm jako nutně musí cákat krev, ten se může jako dít o něco úplně jiného, ale to není žádný jako specifikum člověka, protože když se jako podíváte na zvířata, tak život je boj se často projevuje jako bojem o to, kde je nejkrásnější, aby se nejvíc líbil samicím a tak podobně, a zase krev nemusí cákat.
Já vím, já se na to ptám právě v kontextu toho, o čem jsme se bavili před chvílí, že se máme, jak vy jste sám říkal, opravdu máme se dobře, máme se nejlépe, co jsme se kdy měli. Tak mě zajímá, jestli jsme třeba v tomhletom ohledu nespohodlnili jako společnost.
No, spohodlili jsme v tom ohledu, že až se budeme příště rvát o mršinu, tak to mnozí z nás nebudou umět. A dokonce ti z nás, co byli nejúspěšnější v těch bojích, které se vedou teď, tak ti budou nejméně úspěšní nad tou mršinou a budou z toho strašně jako zklamený, že bude velký mrzení. Ale jako já si myslím, že ano, máme se dobře a v rámci toho, jak se máme dobře, tak pořád jako od rána do večera o něco bojujeme.
Já musím ještě jednou zpětně se omluvit za tu otázku, že býváte dost často negativní ve svých odpovědích. Když se nad tím nejsem, tak zamyslím, tak je pravda, že nejste.
Nejsem.
V mnoha ohledech, takže možná jsem tu otázku položil trošku předčasně.
No ne, tuhle otázku nebo tuhle výtku, tu já znám, ta je naprosto běžná, ale ta je prostě daná tím, že lidi jako jsou navyklí na nějaký způsob mluvení o světě a jako jiné způsoby je znervozňují. No.
Teď možná trochu odbočíme, zajímá mne, jaký potenciál vidí profesor evoluční biologie v umělé inteligenci. A sice, jestli dokáže i ve vašem oboru konkrétně nějak pomoct, ale možná to můžeme vztáhnout i na to, jak zásadní nástroj a objev to podle vás je.
No tak já tomu především vůbec nerozumím. Tady bych citoval včerejší rozhovor s Markem Bendou o bitcoinové kauze. Já jsem starý muž a vůbec jako netuším, o čem to je. Nicméně, do evoluční biologie to začíná nesměle pronikat do některých analýz, ale zatím jako opravdu jsou to takové jako pilotní studie, jestli by se to náhodou nedalo k něčemu použít. Popravdě řečeno mi připadá lehce podezřelý, že vždycky, když se jako říká, jak ta umělá inteligence bude strašně důležitá v medicíně a tak, tak to vždycky říkají ty ajťáci a ne ty doktoři. Jo, čili zatím to na mě dělá dojem, že to možná nebude až tak rychlý, takže nevím. No a pokud by se stalo to, co ti optimisti nebo pesimisti, prostě ty, co na ní hodně věří, jako predikují, no tak to samozřejmě bude jako naprosto zásadní změna úplně ve všem, už jenom v tom, že to v podstatě odsune člověka jako skoro ze všech rolí, které hraje, a jsem teda moc zvědavý, co si s tím, jako lidi, jako jedinci, co si s tím počnem. Mně připadá jako nápadné, jak to během jako pár let vlastně úplně změnilo náš pohled na takovou tu kreativitu, že před pár lety se říkalo, přijde umělá inteligence a nahradí tohle a tohle a tohle, ale nebojte se vy, co děláte ty kreativní práce, tak jako to na to ona nemá. No teď nějak zjistujeme, že ty kreativní práce jako ty mizí první. Jo, takže teď nezbývá, než říkat ano, tak jako ona napíše básničku, ale není to ta skutečná poezie, ale pak nastává ten problém, jestli tu skutečnou poezii vlastně někdo pozná a jestli ji někdo chce. Takže jako už jenom na tomhletom jako úplně nepatrným jako záblesku toho, že vlastně jako ta umělá inteligence jako nahrazuje lidi tam, kde jsme to nečekali. Jo, a zatím jako naopak jako pořád prostě ty nejhloupější práce jako lidi dělají, protože tam se to nevyplatí. Už to jako ukazuje, že netušíme, co to s náma udělá.
Na druhou stranu, eufemisticky řečeno, naštěstí se neumí rozmnožovat umělá inteligence zatím.
No hlejte to, já bych zase... Jasně, a není kreativní, já bych počkal.
Uvidíme. Každopádně zaujalo mne, že jedním z předmětů, který na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity vyučujete, se nazývá Jak se dělá věda. Mohl byste posluchačům popsat, jak do tohoto světa své studenty uvádíte? Čím konkrétně?
To jsou semináře, které jsme zavedli teď, to je úplná novinka, vlastně jako teď běží první ročník, takže teprve jako uvidíme, co to udělá. Jsou to vlastně jako dva předměty, v kterých ty studenty zaprvé uvádíme do takového toho čistě jako praktického pohledu, to znamená, jako kde se schánějí informace, jaké jsou databáze a tak dále, a jak se dělá prezentace. A to někteří umí z Gimplu a jiní neumí, to je konec konců další jako důvod nějak jako je sjednotit na té vstupní čáře. No a pak jim tam prostě povídáme i o takových těch věcech, jako prostě jak postavit experiment, co je nulová hypotéza, co je vědecký konsenzus například a jestli argumentace vědeckým konsenzem je vědecká nebo úplně nesmyslná a tak podobně.
Jedna z důležitých otázek, která se v tomto ohledu nabízí, a teď už bohužel musím říct, že bude poslední v našem dnešním rozhovoru, protože čas vymezený pro naše dnešní povídání se bohužel blíží ke konci, i když bych měl ještě hodně otázek. Myslíte si, že společnost bere poznatky vás, vědců, dostatečně vážně? Říkám to i proto, že žijeme v době nejen nespočtu empiricky podložených výzkumů, přičemž mnohé z nich nám výrazně usnadní život, jako právě třeba umělá inteligence. Ale zároveň žijeme v době plné mnoha konspiračních teorií, které třeba popírají základní poznatky určující pro náš život. Jako například to, že Země je placatá.
No, samozřejmě jsou kusy společnosti, které vědu neberou moc vážně. Podle mého názoru si za to věda z velké části může sama a jako explodovalo to s tím covidem. Prostě věda se v posledních desetiletích postavila na jednu stranu toho politického sporu. No a z toho plyne, že se stala nedůvěrohodnou pro ty lidi na té druhé straně toho politického sporu. V každém případě, abych teda zase řekl něco pesimistického, tak si myslím, jako že zlaté časy už jsou za náma. Že ta doba, kdy všichni přinejmenším jako rétoricky říkali, ale hlavně ta věda, ten výzkum, že do toho musíme investovat a tak dále a jako vše, medicína založená na vědeckých faktech a tak dále, myslím si, že teď to půjde dolů a uvidíme, jestli se to ještě někdy vrátí. Myslím, že prostě nejlepší léta jsme právě dožili.
Tak vidíte, já jsem vás tak vychvaloval za vaše pozitivní odpovědi a vy náš rozhovor zakončíte tak pesimisticky. To je škoda.
Ale. A zase platí, tím se jako nikdo nemusí trápit, to se vás v zásadě netýká.
Evoluční biolog Jan Zrzavý byl naším dnešním dopoledním hostem. Ještě jednou moc díky za váš čas a taky díky za velmi zajímavé povídání. Ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Mějte krásný den. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.